Qo'shma Shtatlardan ko'p narsa kutilgan edi, dedi Lukanchevski. Uzoqni o'ylovchi strategiya ishga solinadi degan umidlar bor edi. Afsuski, bunga guvoh bo'lmadik, dedi professor.
We really needed a change in tones, in short-term policies, but also in long-term objectives if you want.
Siyosat markazida Afg'oniston emas, mintaqaning o'zi bo'lishi kerak edi. Bo'lmadi. Hamkorlik faqat hukumatlar bilan cheklandi. Muntazam muloqot qilish samarali hamkorlik garovi emas. Davlatlar bir-biri bilan gaplashayotgani xalq hayotini qanchalik yaxshiladi. Real vaziyatga qarab ish tutamiz deyishdi, lekin nima o'zgardi? Amerikaning nufuzi qanchalik oshdi? Javoblar qoniqarli emas.
We see that the influence of the US in Central Asia has decreased even further.
The Obama administration is very proud of the fact that
Markaziy Osiyoning har bir respublikasi bilan alohida dialog, yillik maslahat kengashlari, Obama ma'muriyati faxr bilan tilga oladigan jarayonlar. O'tgan 8 yil ichida erishilgan siyosiy yutuq deya qayd etadi rasmiylar. Professor Ancheski fikricha esa, rahbarlar o'zini shunday gaplar bilan aldaydi.
We've seen the exactly same policy applied in the
Yevropa Ittifoqi ham 2007-yilda mana shunday tashabbus bilan chiqib, turli yo'nalishlarda muloqotni yo'lga qo'ygan edi. Gap sotildi, lekin nima muammo yechildi? Tub masalalar, xususan liberalizatsiya va erkinlik bilan bog'liq muammolar hamon o'sha. Hukumatlar bir-biri bilan gaplashayotganidan xursand. Avtoritar tuzumlar o'zini mustahkamladi. Borishdi, kelishdi, cheklangan tarzda tajriba va bilim almashdi. Na Amerika va na Yevropa o'z qadriyatlarini yoyishni epladi. Maqsad agar shu bo'lgan bo'lsa, buning uddasidan chiqa olishmadi.
Having a regular meeting of Bahor doesn't really indicate that you're going to talking about the right issues. If this is what you want to say.
Well, despite all the difficulties and challenges in Central Asia, the way the Western governments see
qiyinchiliklar bor deya tan oladi g'arb rasmiylari. Lekin Markaziy Osiyo tinch, hech kim bir-biri bilan urushayotgani yo'q. Jahon e'tiborini talab qiladigan biror janjal yoki mojaro yo'q. Bu axir katta yutuq, deydi arboblar. Kelishmovchiliklarga qaramay, o'zaro manfaatlar yo'lida birga ishlashyapti. Masalan, xavfsizlik bobida.
Observe the kind of dynamics too?
I observe the fact that not only governance in the region has, if you want, deteriorated.
Boshqaruv tizimidan tortib, sog'liqni saqlash, ta'lim, huquq va erkinlik sohalarida jamiyatlar ortga qarab ketdi.
Media freedom is going down.
Yeah, but as far as then the US or
Biroq g'arb bu muammolarni xalqlarning o'zlari hal etishi kerak deb hisoblaydi. Bular ichki va mahalliy masalalar.
Themselves.
Yeah, but obviously the condition of authoritarian stability in Central Asia serves the purposes of the US and the EU, if you want.
Mening nazarimda g'arb mintaqada avtoritar tuzumlar hukmron ekanidan foyda ko'rayotgani uchun ham vaziyatga shunday qaraydi. Bugungi sharoitda siyosiy doiralar bilan o'zining tor va qisqa muddatni qamrovchi manfaatlari yuzasidan kelishi oson. Bugun Markaziy Osiyoda avtoritar xotirjamlik hukmron. Aholi bilan kimning ishi bor? Yulg'ichlar boyib bormoqda. Qozog'istondan tortib Turkmanistongacha elita pul qilib yotibdi. Jamiyat, xususan yoshlar tarqoqlashgan, imkonsiz bir ahvolda.
Jamiyatni rivojlantirish albatta mahalliy aholi zimmasida, deydi professor Lukanchevski. Muammolar ko'lami kengligida tabiiyki hukumat va fuqarolar aybdor. Biroq tashqi kuchlar ham o'z mas'uliyatini his etishi kerak. Biror davlat bilan hamkorlik qilyapsizmi? O'sha xalq manfaatini ham unutmang. Unutmayapmiz deb o'zingizni va boshqalarni laqillatishga ham urinmang. Chunki tub muammolarni chetlab o'tmoqdasiz. Og'ir masalalarni nomiga tilga olasiz. Yechimlar ustida o'ylanmaysiz. Qozog'istonga masalan, erkinlik cheklanganiga qaramay 2007-yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining raisligi berildi. Respublikada huquqqa e'tibor pasaysa pasaydiki oshmadi. Saylovlar hamon adolatsiz, sahnalashtirilgan tomosha. G'arb bir tomondan boshqaruvni yaxshilashda yordam beramiz dedi. Boshqa tomondan esa shartlarni chetga surib, yakka hokimlarni quvvatlaydi deya tahlil qiladi professor Ancheski. tuzumlar nazdida bugungi hayot muvaffaqiyat. Xalqni shunga ishontirishdi. Kuchli propaganda mahsuli bu. Muammolar talay, lekin yosh davlatlar shu kungacha bosib o'tgan yo'lni qadrlash kerak. Boriga shukr qilib yashash kerak. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi degan fikr shakllandi. O'zbekiston va Qozog'istondek yirik mamlakatlarda bu ayniqsa juda ko'p quloqqa chalinadi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyevdan keyin nima bo'ladi degan xavotirlar kuchli, xususan g'arbda ham. Bu respublikalarning rahbarlari yutdi deydi Anchevskiy.
The first one is that Kazakhstan and Uzbekistan are both led by the first president. So there
Karimov va Nazarboyev birinchi va yagona prezidentlar. 25 yildan beri boshqarib kelmoqda. Buni eplay oldi deya maqtashadi ularni. Birinchi rahbar ekani ularning yutug'idir. Propaganda ish berdi. Aholini mana shu eng yaxshisi va mendan boshqa hech kim sizni boshqara olmaydi deya ishontira olishdi. Tashqi dunyo bilan aloqalarda ham o'zlarini shunday tasvirlashdi. G'arb ular bilan hamkorlik qildi. Ommaga esa bu jahon bizni tan oldi deya tushuntirildi.
The governments in the region, as you know, justify their policies on religion by saying
Hukumatlar ekstremizmga qarshi yillardan beri keskin kurash olib bormoqda. Diniy erkinlikka cheklov sifatida ko'rilgan holatlar aslida zarur choralar deydi rasmiylar. Professor Anchevskiy nazarida radikalizm aslida mintaqa uchun eng dolzarb masala emas. Tuzumlar avtoritar, dunyoviy. Har bir respublikada rahbarlar dindan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishni odat qildi. Terrorizmga qarshi chora degan bahona bilan tizginni mahkamladi. Ulamolardan qo'llandi. Lekin dinni boshqaruvga yaqinlashtirmadi. Islom madaniyatining bir qismi deya targ'ib qilindi. Biroq aholining islom olamiga u qadar yaqinlashishiga yo'l qo'yilmadi. Masalan, Turkmaniston singari davlatlar yiliga atigi 50-60 odamni hajga yubordi. Chet elda islomni o'rganayotganlar elakdan o'tkazildi. Diniy faoliyat qattiq nazorat qilindi deydi Anchevskiy.
Hundreds of youth joining the terrorist groups.
Lekin mintaqadan yuzlab jangarilar chiqdi. Yoshlar terror guruhlariga qo'shildi va bu jarayon to'xtamagan. Anchevskiy nazarida ular katta sonda emas va hammasiga ham ekstremist deb qarash noto'g'ri. Ketayotganlar imkoniyat izlab chiqdi. Jangari guruhlar ularni urush uchun emas, boshqa ishlarga, masalan, oshpaz yoki haydovchi sifatida yollagan holatlar ko'p dedi mutaxassis. Repressiya pasaysa esa ish o'rinlari ko'payib odamlar maoshiga kun kechira olsa, millionlab fuqaro o'z vatanida jon deb o'tiradi deydi olim. Birinchidan deydi Anchevskiy, radikalizm u qadar keng emas. Ikkinchidan uning ildizi tub ijtimoiy iqtisodiy muammolarga borib taqaladi. Yechim tuzum qo'lida deydi olim. G'arb uchun diniy erkinlikni targ'ib qilish tobora qiyin. O'zbekistondan chiqqan muhojirlarning bir nechtasi hozir Amerika hibsxona va turmalarida o'tiribdi. Bari ekstremizmda ayblangan yoki aybdor deb topilgan shaxslar. Anchevskiy fikricha, tashqi dunyodan diniy erkinlikni quvvatlash bobida yordam kutish qiyin. Chunki davlatlar hamisha o'z manfaatini o'ylaydi. Markaziy Osiyo rahbarlari radikalizm jiddiy muammo deyishda davom etaveradi. Amerika singari e'tiqod erkinligini buyuk qadriyat deb bilgan tomonlar esa uning targ'ibotini vaziyatga, zamonga moslayveradi deydi ekspert. G'arb Markaziy Osiyoni birdamlikka, integratsiyaga undab keladi. Suhbatdoshimiz u kunlar hali beri kelmasa kerak deydi.
The Central Asian states do not trade.
Mamlakatlar orasida tijorat ko'lami juda past. Tijoratsiz integratsiya bo'lmaydi. Hozirgi hukmron doiralarda bunday niyat yo'q. Aks holda shuncha yillardan beri juda bo'lmaganda bitta mintaqaviy organ tuzilgan bo'lardi.
There are a lot of collective challenges.
Kollektiv muammolar juda ko'p. Ular kollektiv yechimlar talab qiladi. Iqlimdagi o'zgarishlar, suv taqsimoti, energetika, besh davlat muhokama qilish kerak bularni. Hozirda mintaqa bo'ylab millionlab dollarga yangi infrastruktura barpo etilyapti. Lekin ulardan kim nima maqsadda foydalanishi mavhum. Savdo kengaymasa talab bo'ladimi bu yangi tizimlarga?
Mutaxassis dediki, bu qurilishlar huzurini elita ko'rmoqda. Talab yo'q narsalarni qurib ular pul qilmoqda.
I'm yet to talk to an expert on Central Asia who does not think that China is not it.
Mintaqa kelajagi Xitoy bilan. Bu davlat uning istiqboli uchun nihoyatda muhim degan qarash G'arb va Sharqda hozir birdek keng tarqalgan. Bu haqiqatga qanchalik yaqin? Xitoy ta'sirini qanday o'lchash mumkin?
China is good because it does some things that the regimes have not got either the power or the inclination to do.
Xitoydan foyda bor albatta. Masalan, hozir bu davlat puli bilan yangi yo'llar, tizimlar qurilmoqda. Biroq Xitoy kelib, ish o'rinlari yaratib beradi deb kutish xato. Ular yo'llar yoki aloqani yaxshilashda ko'maklashadi. Xitoy o'z manfaatlarini, o'z maqsadlarini ko'zlaydi. U o'ziga g'arb tomon yangi yo'llar ochmoqda. Sizning davlatingiz to'g'rilamagan yo'llar shu bahona bilan yaxshilanadi. Lekin Pekindan mo'jiza kutmang. Turkmanistondan Xitoyga boradi yangi quvurni olaylik. Xitoyga gaz kerak. Shu bois yangi tizim vujudga keldi. Bu yerda foydani asosan Xitoy va u bilan kelishgan rahbarlar ko'rmoqda, xalq emas. Pekin siyosiy qarorlarga ta'sir qilishga urinmayapti. Bunday maqsad ham yo'q. Xitoy tekinga hech narsa qilmaydi. Turkmaniston yangi quvur haqqini gaz bilan to'layapti. Rahbarlar uchun eng muhimi o'z qudratini saqlash.
And the local population to believe that things are for a moment, for a short time, better and improving.
Qozog'iston Yevrosiyoning ajralmas qismi bo'lish niyatida. Bu haqda kitob yozayotgan Manchevskiy tahlilchi. Respublika bir paytning o'zida ikki maqsadni ko'zlaydi. Bir tomondan Yevropaga yaqinlashish, ikkinchidan esa Xitoy bilan hamkorlikni kengaytirgan holda uning changalidan saqlanish. Bu tashabbus Nazarboyevdan keyin qay tomon yo'naladi, bilmaymiz deydi olim. Chunki g'oya uniki, yakka hokimniki. Qozog'iston g'arbu sharq orasida ko'prik bo'lish orzusida. Lekin ko'prikni kim quradi? Xitoy qurmoqda. Ommaga buni davlatning xizmati deya ko'rsatishadi. Rahbariyat jarayonni o'zi xohlagan so'zlar bilan tasvirlab turibdi. G'arb biror ishni eplasa, Qozog'iston unga yaqinlashmoqda deya talqin qilinadi. Sharqdan biror naf bo'lsa, bu ham Qozog'iston to'g'ri yo'ldan ketayotganidan darak deya tushuntiriladi. Propagandani eplasangiz bas. Markaziy Osiyo, AQSh, Yevropa Ittifoqi, Rossiya va Xitoy singari yirik kuchlar bilan ishlashda o'z tajribasiga ega. Rahbarlar ularning har biri bilan muayyan maqsad ustida kelisha olishiga qayta-qayta guvohmiz, dedi Lukanchevskiy. Xalqaro quvvatlov kerak bo'lganida har bir respublika rahbariyati uni qo'lga kirita oldi. Hatto o'zini neutral deb bong uradigan Turkmaniston ham.
I mean, it's a kind of foreign policy that attracted international recognition.
Turkmaniston uchun neutrallik strategik qurol, dedi Anchevskiy. Ichki ishlaringizga hech kim aralasha olmaydi. Tuzumga hech kimni yaqinlashtirmaysiz. Ashxobodga kerak bo'lsangiz, o'zi boradi va shartlarni o'zi qo'yadi. Kelishuvga o'zi bilganicha amal qiladi va uni savolga tuta olmaysiz. U o'z xohishi bilan izolyatsiyada. Xohlagan paytida siz bilan hamkorlik qiladi, boshqa payt esa eshik yopiq. Rahbarga hech kim tegmaydi. Italiyan olim, Shotlandiyadagi Glasgow universiteti professori Luka Anchevskiy bilan suhbatimizni to'liq holda amerikaovozi.com'da tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Fikrlaringizni saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imamova.